Fanadina dinana. Miresaka ny finoana ilay mpamorona programan'ny ordinatera. Mpahay matematika sady mpikaraka ny profesora Fanio. Tao amin'ny fitoerana sinomomba ny angova atomika, any akaiky ny Bejina izy no nanomboka ny asa. Tsy ninon'Andriamanitra izy tamin'izany, fa ninon'ny evolisiona na fifanamian-dalana. Mina nefa izy izao hoe Andriamanitra no namorona ny zava-drehetra. Nanontany azy momba izany ny mifo aza. Azonao resahana aminay ve ny momba anao?
Teraka tao Fujo any Shinina tamin'ny taona 557. Mbola tsy nilamina tany tamin'izay valo taona satria vao avy nisy tolom-bahoaka. Enjeniera dada ary nasaina nanamboatra lalam-by tany an-tany efitra lavitra be. Indray mandeha isan-taona ihany ary izy mba afaka nitsidika anay nandritra ny taona maro. Mpampianatra tao amin'ny sekoly fanabeazana fototry neny ary tao koa izay no nipetraka. Tsy maintsy nifindra tany Leofanina tany amin'ny faritra ambanivohitry Lintsoanina izay tamin'ny taona 777. Nahantra kely io tanàna io tamin'izany ary zara raha nisy sakafo.
Inona ny fivavahan'ny fianakavianao?
Tsy liana tamin'ny fivavahana sy ny politika dada. Neny kosa bodista. Za indray nino hoe nivoatra mian-dalana ny zava-mananaina satria izany no nampianarina tany an-tsekoly.
Inona no nahatonga anao liana tamin'ny matematika?
Naliana amin'ny matematika satria mampiasa fanaprofo-kevitra mitombona tsara ianao mba hahitana ny marina. Niditra teny amin'ny oniversite aho tamin'ny taona 1977 taoriana kely ny nahafatesan'ny Mao Tse-tung tarika an'ilay tolom-bahoaka. Ny matematika no taranjany vidiako. Rehefa nahazo maîtrise aho dia nikaroka fomba hamokarana angovo atomika. Izany no asako voalohany.
Ahoana ny fiheveranao ny Baiboly tamin'ny voalohany?
Nifindra teto Etazonia tamin'ny taona 787. Nanohy ny fianarako tao amin'ny oniversite Indiana Texas mba hahafahako mahazo ny diplôma ambony indrindra. Fantatro fa betsaka ny Amerikanina mino an'Andriamanitra sy mamaky Baiboly. Eny kokoa hoe betsaka ny torohevitra azo ampiarinao ka nieritreritra hoe tokony hamaky azy io. Hitako hoe azo ampiarina tokoa ny fampianaran'ny Baiboly. Nisy zavatra tsy azoko anefa tao ka tsy namaky azy io intsony aho.
Nahoana ianao no lasaliana tamin'ny Baiboly indray?
Nisy vehivavy volombelon'i Jehovah tonga tao amiko tamin'ny taona 777. Nasehony atao amin'ny Baiboly fa ho tsara ny fiainana amin'ny avy. Nisy mpivadina sainy nitsidika mba hanampy ahazo izay lazain'ny Baiboly. Nanomboka nianatra Baiboly koa lipinina vadiko taty aoriana. Nampianatra fizika tao amin'ny lisea iray tany Shinina izy ary tsy nino an'Andriamanitra. Nianaranay tao amin'ny Baiboly hoe ahoana ny niandohan'ny fiainana. Vaovao tamiko le hoe misy ny mpamorona ka nanapa-kevitra fa hikaroka raha tena marina izany.
Ahoana no nataonao?
Mpahay matematika ary nampianarina anao kajy mba hahafahana mamina viana raha mety hitranga ny zavatra iray na tsia. Nianarako koa hoe mbola nila proteina ihany ny zava-mananaina na dia niso azy aza. Niezaka nanao kajy ary aho mba hahafahako mamina viana raha niso azy ny proteina na tsia. Anisan'ny molekula be pitsiny indrindra izy io. Mety isy karazana proteina anarivony koa amin'ny sela ary miara-miasa tsara izy ireo. Hitako fa tsy mitombona mihitsy hoe niso azy ny proteina ary izany koa no hitampikaroka hafa. Mbola tsy nisy naharesy lahatrany fa nazavan'ny boky momba ny evolisiona hoe niforona ho azy ny molekula be pitsiny toy ireny. Maika moa fa ny zava-mananaina ahitana betsaka azy ireny. Tsy maintsy nisy namorina izy ireny fa tsy tongatonga ho azy.
Nahoana ianao no niaiko hoe avy amin'Andriamanitra ny Baiboly?
Arakaraka ny nianarako Baiboly no nahitako hoe betsaka ny faminaniany Baiboly tanteraka amin'ny Atsipriany. Lasa nandray sokoa rehefa nampiatra ny toro lalanao. Gaga hoe nahavita nanoratra zavatra mbola azo ampiarina hatramin'izao ireo mpanoratra Baiboly nefa efa niainana arivony taona lasa. Resy lahatra tsy kelikely aho hoe tenin'Andriamanitra ny Baiboly.
Nahoana ianao no mbola miaiky hoe misy ny mpamorona?
Rehefa mieritreritra an'ireo zavatra eo amin'ny natiora dia resy lahatra hoe misy ny mpamorona. Mamorona programan'ny ordinatera izao. Matetika no gaga satria mahavita zavatra tsara lavitra noho ireny ny atidohantsika. Mahavariana ohatra ny fahaizany mamantatra tenin'olona. Mora amintsika mahazo an'ilay zavatra resana na dia misy olana aza. Ohatra hoe tsy feno le fehezanteny. Mena amikoaka na miakanakana le olona miteny. Tsy mahay tsara ny lefiteny izy. Misy feomanako na mitabataba, na misy feomikasoka rehefa amin'ny telefonina sika. Tsy miavaka be ngamba izany aminao, nefa hitanay mpamorona programan'ny ordinatera hoe tena miavaka. Tsinitsinina ny fitaovana tsara indrindra mpamantatra teny raha oharina amin'ny atidohantsika. Tsy mitovy amin'ny ordinatera faran'izay arifomba ny atidohantsika, fa mahay manavaka hoe iza le olona miteny, manao ahoana ny fihetsepony ary aiza ny faritra neviny. Karohan'ireo mpamorona programa izao hoe ahoana no aizan'ny ordinatera makatahaka ny ataon'ny atidoha. Mianatra ny asa tanan'Andriamanitra fotsiny anefa izy ireo raha ny marina.
Tapitra ny lahatsoratra.